Índice e enumeración de páxinas. A continuación, vas a aprender a numerar as páxinas e a crear un índice automático para que o documento do teu club sexa máis fácil de consultar e permita atopar rapidamente a información. Un índice, ou tamén denominado táboa de contidos, é unha lista cos apartados e subapartados dun documento na que se indica o número de páxina en que se atopa cada un. Sitúase no inicio do documento. Obviamente, para poder crear un índice, é preciso contar cun documento que teña as súas páxinas numeradas e os estilos do documento ben aplicados, tal como se explicou no apartado 3.3 estilo de parágrafo. O índice ou táboa de contidos permite localizar de xeito fácil e rápido un contido concreto dentro do documento e analizar rapidamente a estrutura do documento que temos en fronte. Antes de facer o índice, precisas numerar as páxinas do teu documento. O xeito máis sinxelo e habitual é a través do menú Inserir número de páxina. Ao premer nesta opción abres o asistente de números de páxina que permite realizar as configuracións máis básicas, elixindo posición do número de páxina no rodapé ou na cabeceira. Aliñamento, no centro, á esquerda ou á dereita. Formato, diferentes tipos de numeración, 1, 2, 3, A, B, 100. Outras configuracións, como por exemplo incluir o número total de páxinas. Unha vez teñas aplicados os estilos correctos a cada título segundo o seu nivel e os números de páxina inseridos, a xeración do índice é prácticamente inmediata. Sitúa o cursor na páxina onde queiras colocar o índice, xeralmente na primeira páxina despois da portada. Premen Inserir índice e Índice analítico índice, Índice analítico ou Bibliografía, abrindos unha xanela onde se non queres realizar cambios, simplemente debes premer en Aceptar. Para actualizar o índice, preme sobre el co botón dereito do rato e escolle Actualizar índice táboa. A hora de elaborar o índice é importante seguir estas recomendacións. Sitúa o índice nunha páxina independente ao inicio do documento. Actualiza o índice sempre que se fagan cambios importantes no documento. Os contidos poden cambiar de páxina con estes cambios e así o índice quedará actualizado. Mantén todas as páxinas do documento numeradas de xeito automático. Non escribas manualmente os números de páxina. Emprega estilos de texto de xeito coherente para que o índice inclúa todos os títulos e non conteña parte do texto de parágrafo. É importante aplicar sempre o mesmo estilo aos títulos do mesmo nivel para que a estrutura do documento quede correctamente definida.